อย่างไรก็ตามเรื่องความรับผิดชอบใส่ใจช่วยกิจธุระในหมู่สงฆ์นี้อาจแยกประเภทเพื่อจัดระดับความสำคัญได้เป็นสองอย่างคือกกิจธุระภายในสงฆ์ที่เป็นเรื่องปลีกย่อยเฉพาะส่วนเฉพาะกรณีหรือกิจธุระของเพื่อนร่วมหมู่คณะซึ่งพึงเอาใจใส่ช่วยเกื้อกูลกันในฐานะที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันอันพึงปฏิบัติตามหลักสร้างความสามัคคีซึ่งเรียกว่าสารานิยธรรมข้อที่ให้ตั้งเมตตากายกรรมต่อกันคือช่วยเหลือกิจธุระกันเกื้อกูลกันช่วยรักษาพยาบาลกันในยามเจ็บไข้เป็นต้นและตามหลักสารานิยธรรมอีกหมวดหนึ่งหรือที่รู้จักกันในชื่อว่านาถกรณธรรมในข้อกิงกรณีเยสุทักขตาคือขยันช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะหรือของชุมชนไม่ว่าเรื่องน้อยไม่ว่าเรื่องใหญ่เอาใจใส่ขนขวายทุกอย่างข้อขอกิจการเกี่ยวกับสงฆ์ซึ่งกระทบถึงประโยชน์สุขหรือความเจริญมั่นคงของส่วนรวมทั้งหมดหรือเรื่องที่ต้องอาศัยการพิจารณาตัดสินใจร่วมกันอันพึงปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมอย่างน้อย2ข้อแรกคือหมั่นประชุมกันเนืองนิดและพร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมพร้อมกันพร้อมเพรียงกันทำกิจกรณีของสงฆ์ข้อนี้มาจากบาลีว่าสมัคคาวุฒหิตสันติแปลนัยยะหนึ่งว่าพร้อมเพรียงกันออกทำงานและอีกนัยยะหนึ่งว่าพร้อมเรียงกันเลิกประชุมสำหรับกิจธุระประเภทแรกคือกิจธุระภายในสงฆ์ถ้าภิกษุรูปใดนิ่งดูดายไม่เอาใจใส่ช่วยเหลือย่อมถูกตำหนิติเตียนและอาจยกขึ้นเป็นข้อกล่าวโทษเพื่อเรียกตัวมาชี้แจงเหตุผลและแนะนำตักเตือนได้แต่ก็มีข้อยกเว้นเช่นงานนั้นมีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะจัดทำได้อยู่แล้วหรือมีผู้ที่ช่วยเหลือจำนวนมากพอแก่การและภิกษุนั้นมีกิจสำคัญของตนเองอยู่คือสุดแต่เหตุผลสมควรดังตัวอย่างเรื่องภิกษุใหม่รูปหนึ่งในเวลาบ่ายเข้ากุฏิอยู่เงียบภิกษุทั้งหลายทำจีวรกันไม่ออกมาช่วยพวกภิกษุจึงไปทูลกล่าวโทษเธอแด่พระพุทธเจ้าพระองค์โปรดให้เรียกตัวเธอมาซักถามทรงทราบว่าเธอบำเพ็ญฌานก็ตรัสมาให้ภิกษุทั้งหลายติเตียนเธอหรือบางคราวคนหมู่มากวุ่นกังวลกับเรื่องของส่วนรวมอย่างไร้จุดหมายไม่ได้สาระภิกษุที่เร่งปฏิบัติธรรมเงียบอยู่ไม่มาวุ่นกับหมู่ก็ยังชื่อว่าทำตัวถูกต้องกว่าส่วนกิจธุระประเภทที่สองคือกิจการเกี่ยวกับสงฆ์ไม่มีข้อยกเว้นเพราะเป็นกิจสงฆ์โดยตรงเมื่อสงฆ์ประชุมดำเนินกิจที่เรียกว่าสังฆกรรมภิกษุต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันหากอาพาธหรือมีเหตุให้เข้าประชุมไม่ได้ก็ต้องมอบฉันทะแก่สงฆ์ดังนี้เป็นต้นแต่ในการร่วมขวนขวายจัดดำเนินการที่เป็นส่วนรายละเอียดจะต้องคำนึงถึงและให้โอกาสแก่บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ควรรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆด้วยคือจะต้องดูต้องฟังต้องหวังที่บุคคลเหล่านั้นเป็นเบื้องต้นการไม่ตระหนักใจไม่คำนึงถึงพระเถระผู้มีประสบการณ์ซึ่งมีฐานะที่จะรับผิดชอบเข้าเจ้ากี้เจ้าการทำวุ่นไปท่านว่าเป็นทางเสื่อมอย่างหนึ่งของผู้ยังเป็นเสขะเรื่องของศีลทางด้านสังคมซึ่งอยู่ในฝ่ายของวินัยนั้นย่อมครอบคลุมเรื่องการจัดระเบียบชีวิตด้านนอกทั้งหมดเท่าที่จะช่วยทำสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปกิจการทั้งหลายของหมู่ชนความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ควรจัดได้ให้มีสภาวะที่เกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงามของชีวิตด้านในและสอดคล้องกับการที่ชีวิตด้านในที่เจริญงอกงามนั้นจะสะท้อนผลดีงามออกมาแก่ชีวิตด้านนอกคือเหมาะแก่การที่ทุกๆคนจะพากันปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะจะได้สามารถฝึกจิตและปัญญาให้เจริญเพื่อจะได้ประสบชีวิตที่มีความสุขแท้จริง พร้อมด้วยจิตใจที่เป็นอิสระผ่องใสเบิกบานในท่ามกลางสังคมและสภาพแวดล้อมที่สงบเรียบร้อยรื่นรมและร่มเย็นเป็นสุขศีลระดับวินัยที่ได้บัญญัติวางไว้แล้วอย่างครบถ้วนสำหรับเป็นแบบแผนแห่งความเป็นอยู่หรือเป็นระบบชีวิตด้านนอกทั้งหมดของชุมชนหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งในทางพระพุทธศาสนามีแบบอย่างที่เด่นชัดคือวินัยของสงฆ์ผู้ที่ได้ศึกษาและสังเกตจะเห็นว่าวินัยบัญญัติของสงฆ์ไม่ใช่ศีลในความหมายแคบๆอย่างที่มักเข้าใจกันง่ายๆแต่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั่วๆไปที่เรียกว่าชีวิตด้านนอกของภิกษุสงฆ์ทุกแง่เริ่มตั้งแต่กำหนดคุณสมบัติสิทธิหน้าที่และวิธีการรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ชุมชนคือสงฆ์การดูแลฝึกอบรมสมาชิกใหม่การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำกิจการของสงฆ์พร้อมด้วยคุณสมบัติและหน้าที่ที่กำหนดให้ระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหาจัดทำเก็บรักษาแบ่งสรรปัจจัย4เช่นประเภทต่างๆของอาหารระเบียบการรับและจัดแบ่งส่วนอาหารการทำจีวรและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจีวรประเภทของยาการปฏิบัติต่อภิกษุอาพาธข้อปฏิบัติของคนไข้และผู้รักษาพยาบาลไข้การจัดสรรที่อยู่อาศัยข้อปฏิบัติของผู้อยู่อาศัยระเบียบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยการดำเนินงานและรับผิดชอบในการก่อสร้างการจัดผังที่อยู่อาศัยของชุมชนสงฆ์คือวัดว่าพึงมีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดๆบ้างระเบียบวิธีดำเนินการประชุมการโจทหรือฟ้องคดีข้อปฏิบัติของโจทจำเลยและผู้วินิจฉัยคดีวิธีดำเนินคดีและตัดสินคดีการลงโทษแบบต่างๆและอื่นๆอีกมากว่าโดยสาระวินัยก็ได้แก่ระบบแบบแผนทั้งหมดสำหรับหมู่ชนหนึ่งที่จะให้หมู่ชนนั้นตั้งอยู่ได้ด้วยดีสามารถมีชีวิตอยู่ตามหลักการของตนและสามารถปฏิบัติกิจดำเนินการต่างๆเพื่อเข้าถึงจุดหมายของตนเมื่อพูดในวงกว้างตามโวหารปัจจุบันวินัยมีความหมายครอบคลุมระบบแบบแผนเกี่ยวกับการปกครองการบริหารการศาลนิติบัญญัติการเศรษฐกิจการศึกษาเป็นต้นทั้งหมดเท่าที่ชุมชนตลอดถึงประเทศชาติจะตกลงใช้ปฏิบัติเป็นทางการโดยตราไว้เป็นธรรมนูญกฎหมายประกาศหรือคำสั่งต่างๆด้วยเหตุนี้ในทางพระพุทธศาสนาวินัยจึงเป็นพื้นฐานที่รองรับไว้ซึ่งระบบชีวิตทั้งหมดที่เป็นแบบของพระพุทธศาสนาและเป็นที่อำนวยโอกาสให้การปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาดำเนินไปได้ด้วยดีวินัยของภิกษุสงฆ์ก็เป็นเครื่องช่วยให้สงฆ์เป็นแหล่งที่บุคคลผู้เป็นสมาชิกคือภิกษุสามารถเจริญงอกงามได้รับประโยชน์ที่พึงได้จากพระพุทธศาสนาเมื่อวินัยยังอยู่สงฆ์ก็ยังอยู่เมื่อสงฆ์ยังอยู่ประโยชน์ที่บุคคลพึงได้จากระบบชีวิตแบบพุทธก็จะยังคงอยู่ด้วยเหตุผลในยะนี้ความเคารพสงฆ์การถือสงฆ์และกิจของสงฆ์เป็นใหญ่ความรับผิดชอบต่อความมั่นคงและประโยชน์สุขของสงฆ์จึงเป็นเจตนารมณ์ของศีลในทางสังคมวินัยสำหรับภิกษุสงฆ์ที่เป็นส่วนแกนของสังคมพุทธท่านได้บัญญัติวางสำเร็จรูปไว้แล้วส่วนวินัยแบบพุทธชนิดขยายเต็มรูปสำหรับสังคมรอบนอกเป็นเรื่องที่พึงนำเอาเจตนารมณ์ของวินัยนั้นมาบัญญัติจัดวางให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ตามยุคสมัยดังตัวอย่างที่พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้นเคยทรงพยายามจัดทำมาแล้วเมื่อเข้าใจศีลระดับวินัยดีแล้วก็จะรู้จักแยกได้ระหว่างศีลที่เป็นธรรมกับศีลระดับวินัยศีลที่เป็นธรรมก็รวมอยู่ในคำว่าธรรมส่วนศีลระดับวินัยก็เรียกง่ายๆว่าวินัยแล้วก็จะเข้าใจว่า เหตุใดแต่เดิมท่านจึงเรียกพระพุทธศาสนาทั้งหมดว่าธรรมวินัยและเหตุใดธรรมและวินัยจึงเป็นส่วนประกอบทั้งหมดของพระพุทธศาสนา